galab wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA ee laanta af Soomaaliga ee VOA ee kaga imaanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan dhagaystayaal, waa ahada bisha Agoosto ee sanadka 2022-kana waa 2022, waxaad naga dhagaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Afrikada Bari waa 4 galabnimo, idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aan idin ku hayno idaacadda galabtana waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan halka ay marayaan doorashooyinka Soomaaliya.
Doorashooyinka aqalka sare waqtigii loogu talagalay xataa kuma socdaan oo jadwalkii la soo saaray u dambeeyey, iyada nafteeda weli maamul goboleedyo ayaa la sugayaa inay bilaabaan, qaarna inta u dhiman inay soo dhammaystiraan sida hadda Galmudug iyo Jubbaland oo kale.
Waxa kale oo aan idin haynaa bandhig dhaqameed ku saabsan, waa bandhig ku saabsan xagga dhaqanka oo lagu soo bandhigay magaalada Garoowe.
Adeegsiga dhaqanka in dhalinyaradu ay wadankooda iyo waxa ay yihiin fahmaan, sumasooca dhaqanku waa sumasooc ay fahmaan in uu dhaqankan Soomaalidu ay waxa ay u yahay waxa ay kaga duwan yihiin ummadaha kale, kaasoo ujeedku yahay in identity sumadoodu ay tahay wax iyaga u gaar ah.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Britain ayaa sheegtay in 7 qof oo shacab Afghanistan ah lagu dilay qalalaase sabtidii ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaas oo dad badan ay ku soo xoomeen iyaga oo isku dayaya in ay gaaraan garoonkaasi looga soo qaado. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa waxay la xarbinayaan in ay la tacaalaan kumanaanka qof ee isugu jira ajaanibta iyo shacabka Afghanistan ee ka cararay dalkaasi kadib markii ay xukunka la wareegeen Taliban. Waxaan maskaxda ku haynaa dhammaan qoysaska 7 ee ku dhintay Kabul, waxaa sidaasi yiri afhayeenka wasaaradda gaashaaniga Britain isagoo aan wax faahfaahin ka bixinin. Sida ay wax u dhaceen, telefishinka Sky News ee Britain ayaa baahiyay muuqaalada 3 ka mid ah meydadka oo yaalla garoonka. Saraakiisha dalka Ugandana waxay xaqiijiyeen in dalkooda uu maanta waxaa qaabilayo 145 qof oo ka mid ah qaxootiga laga soo daadgureynayo dalka Afghanistan, waxaana wada hadal maalmo qaatay kadib dalka Uganda uu ogolaaday inuu martigeliyo qaxootiga ka imaanaya dalka Afghanistan. Arrintan ayaa imaanaysa maalin kadib markii si ku meel gaar ah loo hakiyay daadgureynta Kabul sabab la xiriira xarunta qaabilaadda dadka qaxaya ee ku taala dalka Qatar oo buux dhaaftay. Eter Ayankun oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda u diyaar garowga masiibooyinka iyo qaxootiga ayaa VOA da u sheegtay in hay'adda Laanqeyrta Caasi Caalamiga iyo hay'adaha kale ee iskaashiga la leh dowladda Mareykanka ay kala shaqeynayaan sidii dalka Uganda loo keeni lahaa 145 qof oo hordhac u ah dadka laga soo daadgureynayo dalka Afghanistan. Ugu dambeyntiina dowladda militariga ee Myanmar ayaa waxay xirtay laba wariye oo u kala dhashay waa u dhashay labadaba dalka, sida uu sheegay telefishinka ciidamadu ay leeyihiin sabtidii, waana kii ugu dambeeyey oo ka mid ah 19 qof oo lagu xiray howlgal ballaaran oo lagu hayo warbaahinta tan iyo afgembigii ka dhacay dalkaasi bishii Februari. Situ Ang Yento ah qoraa ka tirsan bogga wararka ee Frontier Myanmar, kana faallooda idaacadda Voice of America, iyo Hetit Kane oo ah soo saare madax bannaan oo ka tirsan BBC Media Action ayaa la xiray 15 Agoost, sida uu sheegay telefishinka Muwai Yadi. Galab waxaad wanaagsan dhagaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaan aad la socotaan galabta iyo wararka VOA ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilowne guddi uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u xilsaaray in ay soo baaraan dhacdo 10-kii bishan lagu dilay 7 qof meel u dhow deegaanka Galweyne gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta ka hadlay halka uu marayo baaritaankooda. Mas'uuliyiinta AMISOM oo ciidamadooda lagu eedeeyay inay geysteen dilkan ayaa sheegay in ay u magacaabeen guddiga baaritaan, waxaana ay qireen in dadka dhintay ahaayeen rayid, balse ay baarayaan in ciidamadoodu ay ka dambeeyeen dilkaasi. Dhowaana guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdul Qaadir Maxamed Nuur CD ayaa u sheegay VOA da in dhammaan 7 qof ee rayidka ahi 7 qof ee la dilay yihiin dad rayida, isla markaana ay ku baxeen gacanta ciidamada AMISOM. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur oo ka mid ah guddi wasiiraha oo xalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya magacaabay ayaa sheegay inay kulan la qaateen taliyaha ciidamada Uganda iyo safiirka dalkaasi, waxaana uu hoosta ka xariiqay inay ka wada hadleen qaabkii loo xallin lahaa dhibaatada ay geysteen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda.
Shirkaas oo labada dhinac AMISOM iyo maareeyta taliyaha ciidamada maareeyta Uganda iyo maareeyta African Union iyo maareeyta safiirka Uganda waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatooyinka meesha ka dhacday loo xalin lahaa. Saddex qaybood ayaan u kala qaadnay. Dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda la soo xiray, qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda, taasna ay dowladda Soomaaliyeed iyo maareegta ciidamada AMISOM ka wada shaqeyn doonaan. Qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dhibka gaaray, walaalaha ahaa maareegta famirkii dhibka gaaray, gaarka ahaa in iyagana maareegta arrintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay, iyadoo ay maareegta ay nagu waafaqeen ayna qirteen dhibkaasi inay geysteen ciidamada AMISOM.
Cabdul Qaadir Maxamed Nuur ayaa dhanka kale tilmaamay in kulanka looga wada hadlay sidii aanay ciidamada AMISOM mar kale fal dambiyeed uga geli lahayn gudaha dalka, arrintaas oo uu sheegay inay qorshe cusub ka dejiyeen.
Qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye, ciidamada AMISOM dalkan ayay nala joogaan since 2007, dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaa la dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin. Taana waxaan iskala diyaarinay istaraatiijiyad cusub oo aan lagu kontaroolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM inaynan dhib noocaas oo kale dambe uusan u dhicin, loona sheegi doono dhammaan sektorada iyo laguna tababari doono inay sharciga caalamiga ilaaliyaan oo ah in shacabka la protecta gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadowga. Intaasaan hadda ka wada hadalnay, waxaan u ballannay guddi farsamo oo arrinkan ka shaqeynayo ayaan diyaarinay oo maxkamadda iyo arrimaheedii si dhow ula socon doono. Golaheena wasiirada inta lana ka magacaabay iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana waxaan ka shaqeyn doonaa in familadii aragno in wax allaala wixii dhib meeshaas ka dhacay si hoose aan u eegno, hurimana inay xaqoodii helaan, cadaaladiina ay maaragta la siirba gareeyo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Laanta Soomaaliga VOA ayaad la socotaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Garoway waxaa lagu qabtay barnaamij ku saabsan dhaqanka Soomaalida. Barnaamijkan oo sanadla ah ayaa waxaa soo bandhigta jaamacadda Puntland State University. Warbixintan waxaa magaalada Garoway ka soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeed.
Barnaamijkan oo isoo qabanqaabisay jaamacadda BSU isla markaana loogu magacdaray toddobaadka iyo jaamacadda ayaa ujeedkiisu ahaa in jiilasha dambe ay xusuusnaadaan dhaqankooda, waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo qaybtood ay yihiin qurbajoog si ay u daawadaan waxyaabaha la soo bandhigay. Axmed Shira Axmed oo ka mid ah maamulka jaamacadda BSU ayaa sheegay in barnaamijkan uu ahaa mid dib u xusuusiyay dadka dhaqanka Soomaalida sida gaarka ah ay u leeyihiin.
Maanta halkan waxaa noogu socda toddobaadka jaamacadda. Toddobaadka jaamacaddu waa barnaamij sanadla ah oo jaamacadda ardaydeeda kala duwan ay ku soo bandhigaan qaybaha dhaqanka, qaybaha akademiyada, ciyaaro iyo tartamo kala duwan. Barnaamijkan waa barnaamij sanadla ah oo sanadkii mar jaamacaddu qabato. Ujeedooyinka qaybtiisa dhaqanka jaamacaddu ka leedahay waxa weeye in ardaydu ay ku tartamaan oo ay bartaan dhaqanka Soomaaliga, isla markaasna jiilasha yaryar ay u gudbiyaan in iyo anaga ujeed kulan kale inay ay tahay adeegsiga dhaqanka ee in dhalinyaradu ay wadankooda iyo waxa ay yihiin fahmaan sumasoo dhaqanka sumasoo ay fahmaan in uu dhaqankan Soomaalidu ay waxa ay u yahay waxa ay kaga duwan yihiin ummadaha kale ee kaasoo ujeedku yahay in identity sumadoodu ay tahay wax iyaga u gaara marka dhaqanka Soomaalida qaybiisa kala duwan ayaa meeshan lagu soo bandhigay todobaadkaas marka faham badan bay ardaydu ka qaateen oo ah in badan oo kamid ah aysan horay wax yar uga arkeen ba halkaan waxa ka dhacay inay si fiican u fahmaan
ardayda kulliyadaha ay jaamacadda BSU ka kooban tahay ayaa iyagana soo bandhigay wixii ay barteen sida kuwa caafimaadka beeraha tiknoolajiyada iyo injineeriyada sida ay sharaxayso Luul Maxamed Warsame Luul Feereyre oo ka tirsan shaqaalaha jaamacadda BSU
maanta aynu halkan joogno isla BSU waxa socda BSU academic ama BSU exhibition oo ardaydu ay ku soo bandhigayeen isagana waxyaabihii faculty kasta wixii uu bartay oo la xiriiray barashadiisa la xiriiray sida qolada computer science oo kale to waxay soo bandhigeen hadii uu ka xun yahay telefoon hadii uu ka xun yahay computer iyo tiknoolajiyad wixii ku saabsan oo dhan inay ku xalinayaan isla meesha ay fadhiyaan iyo inaad ganacsiyadaada ku horumarin karto adduunkuna uu yahay xaafad ayna gacanta ku hayaan sida qolada caafimaadka oo kale to hadaan ayagana xuso maanta waxay sameeyeen adeegyo badan oo waxay sameeyeen lacag la'aan ah indhaha ayay iga cabireen blood pressure ka ama dhiiga ayay iga cabireen noocyada dhiiga ayay dadka u sheegayeen qoliyahan kale to oo maartay barta fakultiyada kala duwan sida engineering oo kale to iyo qoliyaha deegaanka ayaguna waxay soo bandhigay ku soo bandhigayeen waxyaabihii ay barteen sida cabiraada wadooyinka iyo guriyaha oo kale to iyo sida ilaalinta deegaanka iyo loo cagaariyo magaalooyinka oo kale to wax badan baan maanta ka soo faa'iiday aniga oo ku dhex jiray ayaa aad iyo aad u isoo jiitay barnaamijkani
qaar ka mid ah ardayda kulliyadda beeraha ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin inay soo bandhigaan wixii ay soo barteen
magacaygu waa Cabdi Xasan Cusay kamid ah kulliyadda aan joogto aan barnaamijka waa cusub la carar la beeray waxa la yiraahdaa telefoon fooda la carar soo baxay kaliya waxa la isticmaalay biyo iyo waxa la isticmaalay sido oo lagu dhex jiray biyaha saas uu soo baxay waqti ma taqaanaa yarno ku soo baxay waa ka dhacay qaab kale oo in ciid wax lagu beerto ma ka dhaqsiyo baan asbuuc waxa laga yaabaa in ma taqaanaa dhowr jeer oo kale aad ula jiro ula soo bartay ma taqaanaa sidoo kale wuxuu leeyahay zero soy wax ciid u baahan maysa
goobta lagu soo bandhigaya dhaqanka ayaa la keenay dhammaan agabka miyiga iyo xoolo muujinayay dhinacyada kala duwan ay Soomaalidu dhaqato. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
ganacsatada Soomaalida ee magaalada Dhadhaab ayaa ka walaacsan saameyn xoogan oo ku yeeshay xanuunka coronavirus kaasoo hakad geliyay ganacsigooda isla markaana si weyn hoos ugu dhigay macaamiishoodii warbixintan waxaa magaalada Dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo
ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dhadhaab ayaa walaac badan ka muujiyay isla markaana sheegay in saameyn xoogan uu ku yeeshay xanuunka coronavirus ganacsigoodii waxay sheegeen macmiil fara badan oo ku xireed goobahooda ganacsi inay waayeen sababa xanuunka coronavirus awgiis waxay sheegeen in xilligan goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Dhadhaab ay qarka u saaran yihiin in albaabada la isugu dhufto kadib markii ay waayeen macmiishii ku xireed qaar ka mid ah ganacsatadan oo ah dumar caruur agoona haysta ayaa waxay sheegeen in isha keliya ay dhaqaalaha ka heli jireen ay tahay goobahoodan ganacsi isla markaana ay ka heli jireen waxyaabaha ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda sidoo kaletana waxbarashada ay uga bixin jireen caruurtooda balse taasi meesha ay ka baxday kadib markii ay waayeen macmiishii ku xireed horaan oo ay sheegeen in xilliyadaasi ay haysteen ganacsi fiican isla markaana marka laga tago waxyaabaha ay ku maareeyeen nolosha qoysaskooda amaba ay kaga bixiyaan waxbarashada caruurtooda inay heli jireen dhaqaale ay markaasi ay meel dhigtaan si ganacsigooda ay sare ugu qaadaan waxay sidoo kale sheegeen in qaar ka mid ah macmiishooda ay ahaayeen saraakiisha u shaqeeya hay'adaha samafalka ee ka howlgala dadab balse sidoo kale macmiishaasi ay meesha ka bixin kadib markii ay soo food saartay cabsi xanuunka coronavirus sidoo kale inta badan ay yihiin kuwo ku nagay xiriyahooda maadaama ay ka cabsi qabaan xanuunka coronavirus Yusuf Digaale Cabdi oo kamid ganacsatada magaalada dadab iyo sidoo kale gudiga magaalada ayaa VOA u sheegay in goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay magaalada dadab xilligan ay qarka u saaray yihiin in albaabada la isugu dhufto kadib markii ay waayeen macmiishii ku xurreed isla markaana uu sheegay in saameyn fara badan uu ku yeeshay xanuunka coronavirus
waxa aad loo sameeyay cudurka corona ahaan meel kasta oo ay ganacsi ka socdeen way istaageen kulliiba waxaan u maleeyay haddii ay caafimaadkeen dadka aad uga kala ka carar baga dhacay oo nin walba dantiisa u qofay haddana ba halkii uu saaciday sida la aglagay wadanka waxa ka dhacay dhaqaale la'aan hoos u dhacay wuxuu ku yeeshay saameyn aad u weyn la xisaabi karin oo dhulka ku dhacay iyo ku reebay deegaanka dadab iyo koonka odil ganacsiga hoos u dhacay ayay isku socodkii waa halaabay wadku waa kala shakiyeen cudurkuna aad buu u soo kordhayaa sida la aglagay dadka aad bay u cabsadeen sida la aglagay markaas ganacsiga hoos u dhacay waxa hadda dhacay hay'adihii dhaqaalaha bixin jireen ama laga shaqeynayay ay naftooda xarooyinkooda way xidheen wax u galayeen male isku socodkii waa halaabay sida la aglagay goobo badan oo deegaanka ka mid ah oo ganacsi ka socday baa la xiray marka dhibaato aad weyn baa dhacday dadkiina ganacsigiina hadda wuu hoos u dhacay waxaad arkaysaa tukaamo badan oo soo furan maanta 12 saac oo qof aan soo geli aan jirin oo sidii albaabaha iskaga xifrin yihiin haddana la iska xiraayo marka waxba ma dhaanto in ganacsiga aan la xiri ama la xiri doono waa aad bay u kala fog yihiin deegaanka sidii hore iyo hadda see tahay dii ay sii socotay in ilaahay fred kala furmo ogi ganacsiga kuwaas qaar ku in la xiri u dhuntay sida hadda muuqato
Maryan Cabdi Maxamed waa hooyo ka mid ah ganacsatada magaalada dadab isla markaana haysata caruur agoona waxay sheegtay in goobteeda ganacsi ay furi jirtay subaxii 6 subaxnimo ilaa iyo 9 fiidnimo aysan wax macmiil ah muddooyinkii dambe aysan helin taasina ay ka cabsi qabtay in albaabada ay isugu dhufato goobteeda ganacsi maadaama aysan haysanin macmiishii ay horaan haysan jirtay isla markaana ay sheegtay dhaqaalaha ka soo gala goobteeda ganacsi ay ku maareyn jirtay nolosha caruur isla markaana ay kaga bixin jirtay waxbarashada
aad buu saamayn ugu yeeshay ganacsiga magaalada dadab dadka oo kala shakinaya oo kala cararaya oo nin walbaba leh amu corona kugu dhaca bacsharo ma jirto aad iyo aad saamayn ugu yeeshay waxa la gadanayaa malaha waa iska fafadhinaa siigo un baan ugu dishay meesha siigo iyo bus
marka maxaa farqiga u dhexeeya horaan corona intuun jirin iyo xilligan oo walaac ka muujinaysa dhanka ganacsiga
markii hore waa waxaan laga gadgadanayo dad fiican baan ahayn oo waxay meel saaraan boo waxa laga gadanayaa laakiin hadda wax la gadanayaa ma jirto waa iska fadhi albaabka waa furnaa waa xirnaa waxaana laga rabaa 4 saac guri kiro ilmaan korinaa ilmaha waa maan korinaynaa oo nahaynaa oo iskuulka baxaynaa fiis bacshara la'aan ayaa meesha jirta dadkii corona bay wada cararayaan waa la kala shakinayaa shakiya waa dhacay nin walba wuxuu leeyahay corona kugu dhaca subax saa u furna dukaanka waan xirnaa wax gadanayo ma jirto waa inaa taageena wax naga gadanayna mana dadkii shaqaalaha ka shaqeynayay inta oo halkan joogay biil bayno ahaayeen wax walba naga gadan jireen wax hadda wax naga gadanayna male nin walba shaqaali waa la dhimay oo igaba kala carreen wiilashi eena xataa dadkii bacmishtirkii oo Nairobi joogay waxaan ka soo qaadanayay kulli uu saameeyay corona dukaamaha inaan ilbaabaas uu furno ka wada tagnaaba dhici karta hadduu sii socdo waxaan corona
seeni hindi oo kamid ah ganacsatada magaalada dadab ayaa dhankiisa sheegay in xanuunka coronavirus ka hor uu lahaa macmiil fara badan isla markaana macmiishaasi uusan xilligan haysanin isla markaana goobtiisa ganacsi ay qarka u saaran tahay in albaabada isugu dhufto
waxaan ka hadlayaa arrimahan coronavirus wuxuu aad buu noo saameeyay ganacsigaana hoos buu dhigay macaabiishii duurka naga wala galeen nin kale aamin oo ku imaan male saa daradeed baan corona aad iyo aad buu ganacsigaana hoos u dhigay
xuseen waxaad ka mid tahay ganacsatada dadab magaalada dadab waxay tahay marka saameynta aad iyo walaacaad ka muujinaysaan ee ganacsigiina uu ku yeeshay coronavirus
wuxuu ku yeeshay coronavirus ganacsigaana customkiina uga imaan jiray gudaha xarada oo gudaha UN ka imaan jiray saa daradeed ganacsigaana hoos ugu dhacay waa aad iyo aad waa aad bay u kala fog yihiin waagii ganacsiga corona uu jirin ganacsiga zaid buu noogu soo bixi jiray oo faa'iido boqol bay heli jirna hadda waxa waa 0-10 way kala fogiin aad
ganacsatada magaalada dadab ayaa waxay walaac fara badan ay xilligan ka muujinayaan saameynta ba'an uu ku yeeshay xanuunka coronavirus axmed nuur maxamed cabdullah iyo gool VOA dadab
aad ayuu mahadsan yahay yagool weli waxaad nagala socotaan tabintayada galabnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waxay noo hayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha Soomaaliya ayaa wali ku jirta xaalad kala guur ah kadib dhamaadkii muddexeelada madaxweynaha iyo golayaasha baarlamaanka ee bilowgii sanadka. Guddiga doorashada ayaa wali ku mashquulsan dhamaystirka xubnaha aqalka sare iyo diyaar garaynta habraaca nidaamka doorashooyinka harsan ee kala ah kan aqalka hoose iyo kan madaxweynaha. Hase yeeshee waxaa dhowaan soo ifbaxay inuu khilaaf soo kala dhex galay xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka heer federaal, kaas oo ay warar ku sheegayaan inuu salka ku hayo habraaca doorashada baarlamaanka. Sabtidii shalayna, magaalada Muqdisho waxa uu shir uga furmay ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka, diyaarinta habraaca doorashada golaha shacabka iyo raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashada dalka ka dhacaysa. Haddaba, iyadoo ay arrimahaasi oo dhammi jiraan, sidee doorashooyinka loogu dhammaystiri karaa waqtigii horey loogu heshiiyey? Mase noqon kartaa doorasho ay natiijadeedu ku qanci doonaan dadka Soomaaliyeed? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaana marti iigu ah Dr. Shawqi Axmed Xayir oo barasare ka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland. Dr. Shawqi Axmed Xayir, soo dhawow marka hore.
Waa mahadsan tahay Nuur Walaal, waa ku salaamaya adiga iyo dhammaan Soomaalida caalamka wada joogta oo barnaamijkan la socota.
Waa mahadsan tahay mar kale. Xaaladda doorashada waad la socotaa, weli waa tan jiitamayso, ma kula tahay in sanadkan inta uusan dhammaan dalka uu heli doono dowlad cusub?
Nuur, waa mahadsan tahay walaal mar kale. Arrintan doorashooyinka ku aadan Soomaaliya muddo ayay soo socotay, marba marxalado ay kala duwan ayay isku soo dhiibtay. Hadda gabagabadii ugu dambeyntii waxaa la bilaabay doorashooyinkii aqalka sare. Markastaanu ognahay doorashooyinka aqalka sare waqtigii loogu talagalay xataa kuma socdaan oo jadwalkii lasoo saaro u dambeeyey. Iyada naftirkeeda weli maamul goboleedyo ayaa la sugayaa inay bilaabaan, qaarna inta u dhiman inay soo dhammaystiraan sida hadda Galmudug iyo Jubbaland oo kale. Ilaa hadda waxaa habraacay doorashooyinka aqalka sare waxaa dhameeyey inay soo saaraan dadkii u tartamayay aqalka sare maamul goboleedka Puntland iyo Koonfur Galbeed kaliya. Marka kuwaas kale waxaa la sugayaa inta dhiman Hirshabeel hadda weli xataa xubnihii aqalka sare u tartami lahaa lagama hayo, marka iyaga naftirkooda inay soo saaraan la dhammaystiro. Kolley waxaan filaynaa ilaa iyo bisha soo socota inay gaari doonto. Markaas kadib haddana aqalka hoose doorashooyinkiisa la aado oo runtii aad uga adag, kaasoo runtii aad uga adag doorashooyinka aqalka sare maadaama dadka la dooranay ay aad u badan yihiin, 275 kursi oo ay yaalaan maamul goboleedyada oo idil oo Soomaaliya maanta ka jiro. Marka kolle uma malaynayo in waxa waaye doorashooyinka guud ahaan in waqtigooda ay ku dhici doonaan dhammaantood, laakiin waxaa la filayaa in waxa waaye sanadkan dhammaadkiisa hadduu ilaah yiraahdo ilaa December ugu dambeyn sanadka soo socdo January in doorashada madaxweynaha la soo gabagabeeyo. Marka muddada hadda hartay waxaa la filayaa insha allah in hoosha dhiman ay ku soo in waxa waaye lagu soo afmeero lagu soo in la soo gabagabeeyo hadduu ilaah yiraahdo.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Shawqi. Waxaan jeclahay inaan u gudubno dhageystayaasha barnaamijka nagala qaybgeli doona maanta. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan u yeero walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdugub ee gobolka Mudug. Diktoorka barnaamijka martida ku ah Baad V O A waan salaamay. Diktoorka, waxaan weydiinayaa magaalada Muqdisho waxa uu shir uga furmay madaxda maamulada iyo ra'iisul wasaaraha, waxaa la leeyahay waxay ka wada hadlayaan sidii loo sii dhamaystiri lahaa hannaanka doorashada iyo habraaca golaha shacabka. Marka diktoorow, iyadoo madaxda maamulada qaar aysan soo gudbin xubnihii aqalka sare, madaxda maamulada qaarna doorashadii ay qabteen ay dhaleecayn badan dul rogoonayso iyo cabashooyin badan oo laleeyahay si fiican uma maamulin oo dad ayaga kula aragti ah ayay keeneen, ma isleedahay haddii ama ma la dhihi karaa haddii doorashada golaha shacabka sidaan lagu aado, doorashada golaha shacabka waxay noqonaysaa ka durugo dibi dhalo tii aqalka sare ahayd baaba saas noqotay, ma la dhihi karaa middaanna mid ayada kasii daran bay noqonaysaa? Waad mahadsantihiin
Cabdisalaam oo Galdugub kasoo hadla. Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Marka ugu horey waan ku salaamayaa. Su'aal runtii aada muhiim u ah oo qalbiga ummadda Soomaalida dan ka guuxaysto
aan sidii uu bilaabmay doorashooyinka aqalka sare ayaa runtii waxa waaye keentay waa sax in arintan waa ay jirtaa tareenkan ama guud aad u weyn ayaa ka dhex jira ummada Soomaalida dhexdooda iyo siyaasiyiinta runtii in badankood intaba in waxa waaye ay qaabkii doorashooyinka aqalka sare loo sameeyay ama jidkii loo maray inuusan ahayn mid sax ah ama waafaqsan nidaam doorasho. Waxyaabaha runtii aad ka muhiimka u ah ayayna u tahay runtii shirkan shalay ka furmay magaalada Muqdisho in waxa waaye looga hadlo ee ugu horeysa runtii habraaca doorashada aqalka sare saan u ognahay guddiga doorashada guddiga hirgelinta doorashada heer federaal waxa ay soo saareen habraaca doorashada ee aqalka hoose meeshaasoo runtii waxa waaye ay ku sheegeen qaabka loo soo xulayo ergada dooran doonto mudanayaasha aqalka hoose. Taas waa meesha runtii calaamada su-aalka ay ka taagan tahay ama khilaafkan haddeertaan dhex taagan guddiga doorashada iyo dowlad goboleedyada oo listiika runtii waxa waaye waxay aad u macaansadeen maamulka ay maamulaan aqalada doorashada aqalka hoose aqalka sare waxa waaye natiijooyinka ay rabeen runtii waxa waaye qof walba Soomaalina uu isii sheegay se wax u dhacayaan waxa waaye ay saadaaliyeen qaabkaas ayay rabaan runtii waxa waaye iyaga inay tan ay u sii wataan. Laakiin guddiga doorashada ee heer federaal waxa uu soo saaray habraacaasoo runtii sheegay in kursiga loo tartamayo aqalka sare guud macnaha in kursi walba inuu leeyahay jifo inay leedahay kursiga aysan lahayn runtii waxa waaye baarlamaanka ama nimanka madaxda ka ah maamul goboleedyada. Saas darteed waxa ay sheegeen in kursigiiba ay soo xuli doonaan ama ergada 100 qof ay soo xuli doonaan 3 qof oo oday dhaqameed ah oo jifada markaas kursiga iska leh u dhashay iyo 2 qof oo wakiilka ah ama ka socdo bulshada rayidka. Marka labadaas qof hadda 1 qof kamid waa in dumar uu noqdaa. Qaabkaas ayay waxa waaye ay u rabaan runtii waxa waaye in loo soo xulo oo loo madax banaaneeyo kursi walba jifadeeda iyada inay maamulato. Marka taas kolle waan arkeynaa haddii Ilaahay yiraahdo dowlad goboleedyada inkastoo arrintan ay aad uga soo horjeedaan wixii markaas laga yeeli doono kolle natiijada shirka wixii kasoo baxo ayaan waxa waaye ku arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waana qodob ugu horeeya runtii oo ay ka doodayaan ama laga dooday macnaha ilaa shalay laga doodayay habraaca doorashada aqalka hoose. Marka waxaan filaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo bal wixii aqalka sare ka dhacay wax ka duwan in waxa waaye ay yimaadaan.
Waa mahadsantahay Dr. Shawqi. Maxaa isleedahay shirka wadatashiga qaran ee Muqdisho ka bilowday madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha waa soo dedejiyey? Dad badan ayaa isweydiinaya, hore ayay go'aano u soo saareen oo ay kaga heshiiyeen arrimaha doorashooyinka.
Pluro waa sax walaal. Mid jirta waxa ay tahay shirkii oo lagu heshiiyey oo magaalada Xamar ee ka dhacay 27 May oo runtii ahaa heshiis doorasho. Shirkaas ayaa waxa waaye markuu dhamaaday lagu heshiiyey in bishiiba mar in waxa waaye dowlad goboleedyada iyo maamulka ama ninka odayga ka ah magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha in ay bishiiba mar waxa waaye ay kulmaan ay sameystaan madashan wadatashiga ay uga hadlaan ayna iska wareystaan habraaca doorashada iyo wixii markaas soo kordhay qaabkii doorashooyinku u socdaan. Marka shirkan shirarkaas ayuu waxa waaye uu daba socday oo la bilaabay macnaha shir hadda koor Muqdisho ka dhacay bil koor ayaan filayaa inay ahayd intii doorashooyinka aqalka sare aan bilaabanin koor hadda ayuu dhacay bishan ayuu dhacayaa. Markaas sidoo kale tan bisha soo socoto waa la rajeynayaa bil iyo bar laba bil ugu badnaan hal mar inay waxa way isku yimaadaan oo iska wareystaan qaabka waxay u dhaceen. Marka waa shir joogto ah runtii shirkan ilaa doorashooyinka Soomaaliya ay kasoo gabagaboobi doonaan macnaha laga dhameynayo. Marka mar walba waxaa la iska wareysanayaa wixii markaas soo kordhay. Hadda kolley muranka weyn oo ka taagan doorashada aqalka sare ee qaabka loo maamulay ee ummadda Soomaalida iyo siyaasiyiinta intaba aysan ku faraxsaneen taas ayay waxa way ka hadlayaan habraaci doorashada. Arrinta Soomaaliland ayaa taagan sidoo kale iyadana oo aan heshiis lagu hayn waxaan arkeynay in waxa waaye gudoonka aqalka sare ان عبد حاش انه ورقد اسو ديري مدشا ايدا نفتركيدا waxa way waxa loo baahan yahay in waxa way laga wada hadlo il gooni lagu fiiriyo sidoo kale arinta in waxa muhiim ah oo shirkan laga hadli doona in arinta in dhaqaalaha doorashada ايدا نفتركيدا meeshii ku jirtaa lacagii meeshii laga keenay laha ama qoloyinkan deeq bixiyasha lacagaha bixiyo international community in waxa way lacagii ay soo dejiyaan marka waxyaabaha soo dhawaa waxyaabaha had dheertaan taagan oo la hortaagay runtii caqabadaha koowaad ah ee hortaagan bilaabashada doorashada aqalka hoose marka waxa way shirkan waa mid joogto ah waana arki doonaa mustaqbalka shir noocan oo kale in waxa way Muqdisho isugu iman doonaan
waa maasantahay Dr. Shawqi ee dhageystaha ayaan jecelahay inaan u yeero
magacaygu waa Qadar Suu Salaad oo jooga gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo doorashada Soomaaliya oo hadda waqti cayiman markaan loo ku aadan sidee macnaha waddankan hadii uu dhaqaalihii doorashada lagu gali lahay aanan lahaynin iyo waqtiga degdega ee doorashada la rabistay isu qaabili kartaa ayaan weydiinayaa doktorko wasalaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
qadar oo balad xaawo kasoo hadla waa mahadsantahay qadar waa sax sida aad sheegtay dhaqaalihii doorashooyinka lagu gali lahaa runtii dowladda Soomaaliya maantii awooddaas ma lahan oo waan ognahay miisaaniyadda dowladda inteeda badan waxaa kabto ama bixiyo dadkan international community ama beesha caalamka loo yaqaano iyaga ayaana laga sugayaa caadi ahaan doorashooyin walbo dhacayo lacagaha waa ay keeni jireen weyna bixin jireen laakiin doorashadan maxaa keenay ayaa imaaneysa in waxa waaye dib u dhac uu ku yimaado qarashaadka doorashooyin waan ognahay in doorashada Soomaaliya muran badan ay runtii uu soo maray marxalada badan la isla soo maray magaalada Samareed dhowr mar shil uu kasoo dhacay xamar la yimid sanadkan bilaawgiisa waan ognahay in waxa waaye dowladda hadda joogta uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laba sano isku dayeen in baarlamaanka la marsiiyo dad badan ay ka hor yimaadeen qulqulato inay ka dhacday bishii Abriil magaalada Muqdisho marka waxyaabahaas oo dhan ayaa runtii markii la isku soo daro beesha caalamka runtii yareysay kalsoonida ay ku qabtay hanaanka dib u dhiska Soomaaliya taas ayaa marka keenayso cabsi ay ka qabaan ayaa marka jirto ah in waxa waaye in doorashooyinka waqtigooda aan lagu qabaneynin marka waxay ciyaarayaan strategy ama wax la yiraahdo wait and see marka taas ayaa runtii keenaysa in waxa waaye qarashaadka ee waxa waaye dib ay u dhigeen laakiin waxa la filayaa mar un hadii waxa waaye doorashooyinka aqalka hoose sidee doonaan baa noqotee ee dowladda Soomaaliya ay dabarto in waxa waaye doorashooyinka markay bilaabaan markaas in waxay isku furi doonaan hadii ilaa yiraahdo marka waxay sugayaan mar walba xaaladda ayay qiimeynayaan ay waxay rabaan markaas inay arkaan in doorashooyinka mar un waxa waaye bilaabmaan aqalka hoose doorashooyinkiisa markaas kadibna ay tartiib tartiib u bixiyaan marka waa sax gacanta Soomaalida ummada Soomaalida maanta gacantooda wax ku jira ma ahan dhaqaalaha waa dad caalamkaas ay ka sugayaan waana ayaan dararuntii waxa waaye ummada Soomaalida in waxa waaye ay mar walbo gacanta ay u hororsanayso international community-ga waxaana filaynaa insha Allah haddii ilaa yiraahdo in arintan laga bixi doono ay noqoto markii u dambeysay ee Soomaaliya ka dhacdo
Dr. Shawqi waa mahadsantahay waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxa soo baxay warar sheegaya in uu khilaaf uu jiro oo soo kala dhex galay xubnaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal marka khilaafkaas muxuu salka ku hayaa muxuusa u dhimi karaa maaragtay doorashooyinkan iyo howlaha gudiga uu wada hadda
waa sax khilaafkaas muxuu salka ku hayaa Nuur Walaal qaabkii doorashada loo maamul lahaa waan aragnay doorashooyinkii ka dhacay aqalka sare ee dowlad goboleedyada waxyaabihii ay sameeyeen runtii iyo doorkii ay ku lahaayeen gudiga doorashooyinka ama gudiga hirgelinta doorashada heer federaal aad ayuu runtii waxa waaye doorkoodu u yaraa ma muuqanin runtii sidoo kale gudiga khilaafaadka doorashooyinka heer federaal runtii waxaad u maleysaa in waxa waaye shaqadoodii ay loogu talagalay gudigaas inay qabtaan inta u badneed ama xoogeeda in waxa waaye uu qabanayay runtii maamul goboleedyada ay qabanayeen taas ayaa runtii ay keenayso sidoo kale waxaa jirta cabsi oo hadayna waan ka dhawaajin oo ah in waxa waaye in si aan wanaagsanayn loo maamulo doorashooyinka aqalka hoose marka taas ayaa keenaysa runtu waxa waaye xataa in ay guddiga doorashada heer federaal waxa waaye ay soo dedejiyaan ay soo saaraan habraacan cusub oo loo raacayo qaabka doorashooyinka eesan maamul goboleedyada eesan soo magacaabin ergada xuli doonto 111 qof oo la doonayo ama la filayo in waxa waaye ay doortaan xubnaha aqalka sare marka taas ayaa keenaysa runtu waxa waaye waxa la isku hayaa runtu waxa waaye waa power ama awood ayaa la isku hayaa qol walbana qolada kale waxa waaye waxay ka soo jiidanaysaa in waxa waaye ay go'aamiso natiijada doorashooyinka maashan waa ogtahay Soomaaliya waxaa lagu xisaabtamayaa dadka xubnaha baarlamaanka soo baxayo si dadkaas Britol 111 qofka uu wata hadduu soo saaro in waxa waaye dadkaas ay Britol iyagana ay u sii codayaan madaxweynaha qofka ay la doonayaan marka qof walba waxa uu rabaa waxyaabahan la yidhaahdo gerrymandering ama natiijada u dambeysa madaxweynaha la dooranayo in waxa waaye uu ku lug lahaado ama qofku markaas uu asaga uu wato ama qolada markaas iyaga taageerayaan in waxa waaye ay dhankaasi u dhacday natiijada marka waxa la isku haysta waa taas waxaana filaynaa qole insha Allah la yiraahdo in habraacyada laga heshiin doono iyadana intuu shirkan uu socdo
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan kaga hadlayno xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka Soomaaliya dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhawow
anigoo la yiraahdo Cabdirashiid Aadan Maxamed oo ku nool xeryaha dhadhaab khaasatan dhagaxley waxaan qabaa su-aal ah maxaa keenay guddiga doorashooyinka qaran in awoodoodu ay kooban tahay sida anay ila muuqato Cabdirashiid ahaan waxa ay hayaana ay tahay mustaqbal iyo awood qaran ee uu wadan u leeyahay marka ma noqon kartaa beri doorashada dhacda mid aan ku kalsoonaan karno maadaama ay kooban tahay awoodda guddiga doorashooyinka ay kooban tahay ay xadidan tahay waxaan qabaa marka ma ku kalsoonaan karnaa beri doorashooyinka dhici doona san ugu kalsoonaan kara natiijada kasoo baxdo
Cabdirashiid oo dhagaxley ka soo hadla aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa su-aal meesha ku jirta runtii ma lagu kalsoonaan karaa natiijada ka dhalato ama kasoo baxdo doorashooyinka aqalka hoose taasna waaye runtii midda keentay guddiga doorashada in waxa waaye awoodoodii aad waxa waaye u yareed ama la arki waaye runtii runtii ay socdo doorashooyinka aqalka sare taas ayaan runtii sabab u ah in waxa waaye hordhac ama habraacan cusub ee doorashooyinka aqalka hoose inay soo saaraan in waxa waaye dowlad goboleedyada ay u muujiyaan runti waxa waaye in aysan ciyaartan aysan macnaha aysan fududeysanin sida ay u fududeysteen aqalka doorashooyinka aqalka sare marka waxay rabaan waxa waaye in ay doorashooyinka si wanaagsan oona runti waxa waaye nidaamka doorashooyinka Soomaaliya waafaqsan taasoo ah 4.5 saan ognahay Soomaaliya kursiga xisbi malahan kursigana malahan maamul goboleed kursi walbo oo waxa waaye aqalka hoose ka tirsan lambar ayuu leeyahay lambarkaas ku qoranna jifo ama qabiil ayaa iska leh marka taas waa midda ay macnaha sababta keentay runtii waxa waaye guddiga doorashada inay habraacan cusub sida ugu dhaqtiyaha badan ay soo saaraan ayna runtii waxa waaye ay fikirkooda ku aadan doorashooyinka aqalka hoose ee waxa waaye ay si waadixay u muujiyaan qaabka loo dooranayo ergada qolikoogu qof cidda dooranayso saddexdan oday dhaqameed labadan xubnood ama wakiil oo ka socda bulshada rayidka iyaga naftirkooda cidda dooranayso oo ah suldaamada ama nabadoonada jifooyinka marka waxay xoogga saaran iyaga in kursigii loo sii daayo jifo walba xoray u ahaato kursigooda ciddii waxa waaye ay keensan lahaayeen qaabkay isu dooran lahaayeen iyo inta qof u tartami laheed marka meeshaas waa meesha loolanku uu ka taagan yahay meesha dowlad goboleedyadana ay doonayaan runta waxa waaye iyaga in waxa waaye ugu yaraan 60% in waxa waaye aniga ugu badnaan 60% in waxa waaye ay kuma magacaabaan ergada wax xulanaysa marka taasna waxay runta waxa waaye waxay ugu dhici kartaa saaxadda Faan Cabdirashiid sheegtay in waxa waaye wuxuu eg wixii doorashooyinka aqalka sare ka dhacay dowlad goboleedyada in meeshaas ay kasoo baxaan taasna dabcan ummadda Soomaalida meel walba ay joogaan kuma qanci doonto runtii waxa waaye Soomaalida hadda maanta dadka caadiga la sheekaysatid aad ayay waxa waaye uga yaqyaqoodeen doorashooyinkii ka dhacay dowlad goboleedyada aqalka sare iyo qaabkii loo maamulay marka taas mid la mida cid doonaysa malahan waxa waaye in ay لقابكس وحول العالم أي سؤال أنتان
waatay wa mahsantahay dr shawqi ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya xagee halka hadda la taagan yahay loogaga socdaa oo ay Soomaaliya uga socota
nuur walaal waa su'aal aad u muhiimsan walaal xiyaabo badan aqoonta badan ayaa runtii waxa waaye jiro laa aqoonta runtii waxa waaye dhan walba ay ka imaanayaan hadii aan noqoto dhanka dawladda federaalka hadii ay noqoto dhanka dawlad goboleedyada oo ugu horeeyay runtii waxa waaye in lagu heshiiyo habraac doorashada aqalka hoose inta shirkan magaalada Muqdisho ka socdo waxa waaye la isla wada joogo arinta Soomaaliland idan aad ay muhiim tahay runtii aniga kale ahmed weyn ayaan waxa waaye arinta siin lahaa sababtoo ah waxa ay runtii ka turjumaysaa midnimada ummadda Soomaalida marka qaabkii arinta Soomaaliland loo maareyn lahaa runtii xirfad ayay u baahan tahay runtii iyo dad dhexdhexaadka arintaas in la helo iyo dhaqaalihii doorashada waxa waaye in la helo kolay jadwalkan doorashada mar walba dib u dhac uu ku imaanayaa maadaama hoosha doorashada aad ay u ballaaran tahay stakeholders ama dad kala duwan waxa waaye meesha ay ku wada jiraan mar kolay waxa rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay ilaado bal tartiib tartiibtan hadda waxay u bilaabmeen in qaabkaas ay ku socdaan tilaabada ugu horeysa aqalka sare waxa waaye in la soo dhameystiro xubnihiisa dadka macnaha maamul goboleedada ay ku hartay inay soo dhameystiraan Hirshabeel inay bilaabaan iyagana doorashooyinka kadibna intaas looga gudbay doorashooyinka aqalka hoose marka waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay ilaado bal doorashooyinka aqalka sare waan aragnay sidii ahaayeen badankood inta dhiman ma ahane waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay ilaado bal doorashooyinka aqalka hoose in bal wixii aan aragnay wax ka duwan inaan aragno waxa waaye dadka loo cadaalad faro si wanaagsan oo nidaamka dastuurka Soomaaliya ku jira waxa waaye doorashooyinkaas loo qabto weeraan doorashooyin xalaal ah ee noqdaan waxa waaye ummadan ay ku wada qancaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Dr. Shawqi
adiga mudan nur walaal waa mahadsantahay walaal
kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo barista ka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadka waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dhageystayaal awoodo dib dambe ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
ada iyo maatan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo waxaad la socoteen xubintii wicitaanka dhageysta halkaad kala socoteen wadaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan Soomaaliland fadhigii maanta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mudanayaasha baarlamaanku maalintii labaad ay dood ka leeyihiin xeer hoosaadka cusub ee goluhu uu ku shaqayn doono warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
ee golaha wakiilada Soomaaliland oo gudoomiyey gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdir Saaq Khaliif Ahmed ayaa mudanayaasha maanta ka qayb galay ee dooda ka dhigtay waxa ka mid ahaa xildhibaan Maxamed Abiid.
Qodobka koowaad ee awoodaha golaha waxa ku soo kordhinaya in lagu daro ansixinta garsoorayaasha maxkamadda sare waayo mudanayaal gudoomiyaha maxkamadda sare uu beelo ansixinna oo labada golay u fadhiistaan sagaalka garsoore ee kale golayaasha ma soo maraan haddana shaqada ugu badan ee qaranka iyaga ayaa qabta marka waxa soo jeedinaya in lagu daro xero saadka asaynta garsoorayaasha maxkamadda sare waxa kale oo qodobka labaad marka tagto qodobka shanaad fadhiga ugu horeeya golaha wakiilada waxa ku qoran hadii golaha cusub iskii u fadhiisan waayo maalinta shan iyo afartanaad waxa golaha isugu yeedhaya gudoomiyaha golaha kursiga muddo shan iyo afartan maalmood gudahooda oo ka bilaabmaysa maalinta shan iyo afartanaad dabahan qoradaasi waxay toos uga hor imanaysaa qodobka afar iyo afartanaad ee dastuurka qaranka faqradiisa labaad oranaysa hadii uu madaxweynuhu isugu yeedhi waayo golaha ayaa iskii u fadhiisanaya waxaan leeyahay faqadaas waa qeyra dastuuri ee laga saaro gudoomiyaha golaha guurtooda la awoodo male isugu yeedho golaha cusub isugu yeedho
geesta kale xildhibaan Xasan Saleban dhuxul Absaalax ayaa isaguna ka mid ahaa mudanayaasha maanta fikradooda ka dhigtay xeer hoosaadka golaha ka doodayo
qodobka 16aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada farqadiisa 16aad waxay sheegaysaa in mudanayaashu leeyihiin gunna fadhiyeed maalinla ah habka mudanayaasha gunna fadhiyeedka looga jarayana cadaynaysa in gunna fadhiyeed jirto sidaa ugu leed mudanaya مادام قولها وكيلة ديسكو دمانو قاضي مشاهر يبن حلال سيدكو عاد مضبكا قطبية فرتناد هي دستور كقرنك ما جلتو السبب أي نوق هذا ما قلنا فرديات يدو نعلمين كي نياس كرتي نمشار كي نمشار كو سيئي لاحد أي طاعتان وحسو تشيدين يقول هام قطبكا إن لقى سارو كما هضيو قلنا حلال يمشار وحكا الله يوا قلنا فرديات وأي نقمنهين قولوا تدوع وشقين أيها قطب كسقالي يا فرتناد حروسات مضان أيها daad buranta oo magda kamida mabaadiida ay dawladnimada inuu ku dhisan tahay hadaan daad furnaani jirin xog ma jirayso hadaan xog jirin isla xisaabtan ma jirayo sidaa darteed madiiyan fadhiyada guruhu waxay noqon karaan fadhiyo xiran ama kuwo furan oo dadweynaha iyo saxaafadda u furan sida uu tilmaamayo qodobka shan iyo toddobaad ee dastuurka qaranka fadhiisa koowaad
liban sheekh axmed dayib allah yaqaanka ku cadeey ayay isaguna soo jeediyay
قولك لحد فقرات كيس فقرات يس الصدحات قدوميها يخ جندي صدور شد هذا وحنو رايحان قبى إن هالك عندك هالديري كا لقادي كو أبسلوت لمجورتي أما قلها بركي وحلا بطري ما دامو قدوميها يخ جندي هو جامين ين قلها ugu yaraan golaha kale barkii inay haystaan markaas kalsoonidooda waxaan u arkaa arin laga maarmaana marka halka xafiiska la taliyaasha xafiis baan u ka dhigi lahaa xafiis la talin maadaama dastuurkeenu uu qorayo xeer kasta oo ka hor imanaya shariicada islaamka oo waxba kama jiraan la taliyaashaasina ay ka mid noqdaan la taliyo ugu yaraan mutakhasis ku ah shariicada islaamka oo ugu yaraan PhD
خبر محمد عكله في هرجيسا
قلب ونكسن نهدجستيال مركله ميل كاستا وان نغلا سوتان هاتنا كينيا dalka Kenya waxaa ka bilowday qorshe ay dawladda dalkaasi ee dalka Britain ugu direyso shaqaalaha daryeelka caafimaadka ah ee shaqalaanta ku ah gudaha dalka Kenya kuwaas oo ka faa'iideysanaya mashruuc cusub oo ay dhamaadkii bishii July kala saxiixdeen labada dawladood ee Britain iyo Kenya. Qorista dufcadii ugu horeysay ee shaqalaha daryeelka caafimaadka oo loogu talagalay shaqo qorista sida waafaqsan heshiiska oo ballan qaaday ama oo u badan kalkaaliyaal caafimaad ayaana waxay ka bilowdeen dalka Kenya. Hadaba sidee ayuu mashruucani u caawin doonaa shaqaalaha caafimaadka dalka Kenya? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu wariyaha VOA da ee magaalada Nairobi Khadar Maxamed Xareed waxa uu weydiiyay Dr. Cismaan Cali Gaboose oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi.
Heshiiskan walaal waxa uu yahay heshiis laba dhinac ay kala saxiixdeen oo ah dhulka Kenya waaxda caafimaadka ee Kenya madaxweynuhu saxiixay iyo muxuuha wadanka UK oo asna muxuuha ogolaaday inay Kenya iyo UK ay wada sameystaan heshiis heshiiskaas oo bahda caafimaadka oo badan waliba Kenya in ay ka shaqeyn karaan UK wixii aan shaqo ku hayn wadanka Kenya inay UK u safri karaan kadibna ay ka shaqeyn karaan UK. Marka heshiisku waa heshiis noocaas ah oo shaqaalaha Kenya loogu ogolaanayo inay u safri karaan wadanka UK kana shaqeyn karaya oo ku bilaa amalka ee imika Kenya jooga, inkastoo wilkii ay baahi weyn u qabtaa inay imisho baahideeda caafimaadka ay kordhiso. Marka heshiisku waa labada wadan buu ka dhaxay, sidaas uu ku saleysan.
Marka ma shaqaalaha caafimaadka kaliya mise waa shaqaalaha kale ee kala duwan?
Heshiisku waa imika la saxiixday, waa wuxuu quseeyaa oo saameynaya waa bahda caafimaadka weeyaan oo badan neerasta iyo dad kale oo caafimaadka shaqeeya kuwaas weeyaan ayuu heshiiska quseeyaa. Waana heshiis uuliba shuruudaha ku xiran ay ka mid tahay dadkii khibradda u leh, macnihii qofkii khibrad aqooneer leh oo khibrad caafimaad leh oo jooga muxuu ahaa Kenya oo hadda aan shaqeynayn inuu UK u safri karayo kana shaqeyn kara UK. Marka dadka uu saameynayo waa dadka caafimaadka, uuliba shuruudaha lagu soo xiran yahay inuu qofku khibrad u leeyahay inuu UK ka shaqeyn karo, waa sidaa weyn markaa.
Dabcan hadda waxa ka bilowday Kenya in dufcadii ugu horeysay ay wasaaradda caafimaadku u qaaddo Ingiriiska maxaa marka Kenya maxay tahay faa'iideeda ugu jirta?
Walaal Kenya waxa ugu jirta dhow faa'iidood mar waa kooda horta waa dad dadkeeda ka mid ah amal iyo shaqo helay talabaadna khibrad bay baranayaan oo marka qofku bilaabanka wadamada hore mar ka shaqeeyo oo adeeg caafimaad uu bixiyo kan kama dambaysta kulli wadankiisu qosoon noqonayo ama faa'iido ugu jirta oo aqoontii dadka loo sii gudbiyo marka khibrad waan oran kareynaa oo inay caafimaad dadkii ay dadka loo sii gudbiyaan oo khibrad caafimaad ay dadkaas faa'iidaan waa koon ta kalaanada shaqalaantii wadanka haysatayna xadii ka bedelaysaa iyo nambarka hospital uu karaysaa marka faa'iidooyin badan baa ugu jirta iyo iskaashiga labada wadan oo xoogaystana oo inay dad badan oo UK iyaguna halkan iman karaan ka shaqeyn karayaan iyadana waa faa'iidooyin badan marka anigu waxaan oran karaa Kenya faa'iido badan baa ugu jirta
Kenya sidaan la socono hadda wali waxa ka taagan dhibaato uu ku hayo cudurka COVID-19 dawlaan shaqaalihii caafimaadka iyaguna dhibaatooyin kala duwan wajahaya sida dhanka mushaaraadka oo kale ta isla soo dhigi kara Kenya ayadaba u baareed bay intii ay wadan kale u direysay shaqaalaha caafimaadka
horta dadkan iminka la xulanayo waa dadka khibrada aqooneed ee gaarsiisa inay UK ka shaqeeyaan waa tobabaad talabaadna waxa weeyaan waa kuwan shaqeynayeen ee markii hore amal aan ahayn ee wadanka joogay weeyaan marka shuruudahaas ku xiran ee Kenyana dadweynaheeda iyo dadka caafimaadka bartay markaad ay tasma lahaa oo dadka dadweynaha ka badan dadka bahda caafimaadka laakiin waa heshiis ay labada dowladood saxiixdeen aqoon badan iyo khibrad badan ay ka faa'iido doonaan shaqaalaha caafimaadka ee wadanka UK wadanka u dhashay Kenya ee u safri doona wadanka UK si ay uga shaqeeyaan marka anigu waxaan oran karayaa waa khibrad ay faa'iido doonaan ha Kenya way u baahan tahay inay awooddeeda caafimaadka shaqaalaha caafimaadka sii bataan laakiin dhinaca kale waa faa'iido aan oran karayaa anigu
heshiiskan marka shaqaalaha dhanka shaqaalaha caafimaadka ah ee labada dowladood Kenya iyo Ingiriiska ma sheegay muddo socon ila muddo inta leeg socon doona
heshiiska walaal kuma cadda waqtiga xilliga uu kama dambaysta uu yahay maalinta ugu dambaysa heshiiskaas ku yahay kuma cadda laakiin waa heshiis si kulli faahfaahintiisa gadaal laga heli doono waxaasa imika muuqda wax weyn oo labada wadan heshiis wada saxiixdeen bahda caafimaadka uu saameynayo kuwii khibradda lah uu saameynayo loo ogolaanayo dadka caafimaadka bartay ee Kenya jooga si uun xiriir wada caafimaadku neerasta iyo dadka caafimaadka la xiriiraan inay u safri karaan wadanka UK kana shaqeyn karayaan taasoo khibrad badan ay ka faa'iidayaan shaqa abuurna u ah wadankii iyo guud ahaan bahda caafimaadka Kenya
mar dhaxdana waxa jirtay in talaalkii cudurka corona virus uu go'ay wal hadda xaaladaas ka waran iyo talaalkii in marka la dib loo helay
walaal waxa weeyaan iminka waxa baryaha la rajaynayaa in ayaguna talaalyada kala duwanaa ee wadanka yimaadaan talaaladu maadaama Kenya iyo wadamada badan afrikaan ayna ahayn kuwa talaalada soo saara waxa weeyaan talaaladu way sugeeyeen qaar cusub yimaadaan marka markii face-ku hore la talaalo ama kii labaad la talaalo dadkii deeyay ayadu hawshi dhexda la maray kala go'aya laakiin talaalo cusubna wadanka way soo gaareen qaar cusub kalena waa la rajaynayaa soo gaaraan marka saa hoos u socota laakiin waxaan moodaa dadka talaalka qaadanaya inuu nambarkoodu soo badanayo talaalo kala duwan wadanka maalmahaanta ka dambeysa ay soo gaarayaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Cali Gaboose oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi waxa magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed halka aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab
Tanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni ciyaaraha aan ku bilownay horyaalka Serie A kubadda cagta ee dalka Talyaaniga ayaa maalinkii shalay si rasmi ah ugu furmay dalkaasi iyadoo kooxda koobkaasi difaacanaysa Inter Milan ay gool ku furatay kulankeedii ugu horeeyay Inter Milan ayaa 4 gool iyo waxba uga badisay kooxda Genoa iyagoo aan wadanin weeraryahankii xilli ciyaareedka la soo dhaafay ay ku dhaaranayeen Romelu Lukaku kaasoo dib ugu laabtay kooxda Chelsea Goolasha afarta ah ee kooxda Inter Milan ayaa waxa uu kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Skriniar, Calhanoglu, Oglo, Dusiko iyo Vidal. Kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsan horyaalka Serie A ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda Sassuolo ay 3-2 uga badisay kooxda Verona, Laziona waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Empoli oo garoonkooda ay ku booqdeen, halka kooxda Atalanta ay 2-1 uga badisay kooxda Torino oo garoonkeeda joogta. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Serie A ayaa caawa iyo galabta la kala ciyaaraya kooxda Bologna ayaa marti gelinaysa kooxda kale ee Salernitana Udinese iyo Juventus ayaa madaxa isgelin doona halka Napoli ay ku aadan tahay Venezia kulanka u dambeeya ee kulamada caawa ee horyaalka Serie A ayaa waxa uu dhexmaraya kooxda uu hogaaminayo tababare hoose Mourinho ee Roma iyo Fiorentina dhinaca ingiriiskana kulamadii labaad ee horyaalka premier league ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda manchester city ay guul caaqibo leh ka gaartay kooxda kale ee norwich city Manchester City ayaa shan iyo eber oga badisay kooxda Norwich City iyadoo laacibka boqolka milyan ay kaga soo iibsadeen kooxda Aston Villana uu dhaliyay goolkiisii ugu horreeyey Grealish ayaa kulankan si weyn uga dhex muuqday goolasha kale ee afarta ah ee kooxda Manchester City ay ku badisay ayaa waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Laporte, Sterling iyo Mahrez halka mid ka mida goolasha uu iska dhaliyay ciyaaryahan Tim Krul oo shabaqa u qabta kooxda Norwich City kooxda uu hogaamiyo tababare Pep Guardiola ayaa dib ugu soo laabatay wadada guusha kadib markii toddobaadkii furitaanka ee horyaalka ee guuldarro hal iyo eber kala kulmeen kooxda Tottenham ee kubadda cagta waxaana xalay ay muujiyeen sida ay u yihiin koox difaacan karta horyaalka ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kooxda Liverpoolna waxa ay labi eber uga badisay kooxda kale ee Burnley iyadoo gaartay guusheedii labaad oo xiriir ah tan iyo intii uu furmay horyaalka Premier League goolasha labada ah ee kooxda Liverpool ayaa waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Diego Jota iyo Sadio Mane Aston Villa waxa ay labi eber uga badisay kooxda Newcastle United Leedsna waxa ay barbaro labi iyo laba isla dhaaf waayeen kooxda Everton Brighton waxa ay labi eber uga badisay kooxda Watford dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Barcelona ayaana barbara hal iyo hal waxay isla galeen kooxda Atletico Bilbao ay u martiyeen Granada hal iyo hal ayay ku kala baxeen Valencia Espanyol iyo Villarreal eber iyo eber ayay ku kala baxeen halka Mallorca ay hal iyo eber uga badisay kooxda Deportivo Alaves oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kooxda Atletico Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Liga ay marti gelinayso kooxda Elche Real Madrid waxa ay u marti doontaa kooxda Levante halka Real Sociedad ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doonto kooxda Rayo Vallecano wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
aad ayaad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Sabakaaba iyo ahaa oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya haatanna waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay idaacadda galabta waxaad nala dhageysataan heestan oo ku luuqaynaya fanaanka Suldaan Seraar
Harir tala da wadiyo, itin ninkii xamar bilaay.
Codkaasi fanaanka Suldaan Seraan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta Ilaanta Soomaaliga V O A. Dhinaca farsamada waxaa noo joogay Maxamed Colaad Xasan wa Cashi Fahim Aadan oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo.